Tiam Naomi diris al sia bofilino, li estu benata de la Eternulo, kiu ne fortiris sian favoron for de la vivantoj kaj de la mortintoj. Kaj Naomi plue diris al ŝi, la viro estas nia parenco, unu el niaj savantoj. Kaj Ruth, la Moabidino, diris, li ankaŭ diris al mi, restu kune kun miaj servistoj, gis ili finos la tutan ricolton, kiu apartenas al mi. Naomi respondis al sia bofilino Ruth. Estos bone por vi, mia filino, che vi ciam iru cun liai junulinoi, char eble oni hontigus vin, se vi irus ali loken. Cai si cunigis cun la junulinoi de Boas, por collecti, gis la fino della ricolto de Hordeo, cai della ricolto de Tritico, cai poste si logis cune cun si abo patrino.